тоқтамай үш күн үш түн жауды қырған, ел үшін шыбын жанын етіп құрбан. Жау қашып Ерден батыр оралғанда жиналып ел билері кеңес құрған. Туған жерді қорғаса ер қорғасын, ақ тілеуін ұлының ел қолдасын. Тыныш жатқан елімді ойрандаған бұзып келді ер Ерден жау ордасын. Адал жар жарқын күліп шаттанады, аналар ол тудым деп мақтанады. Ақ ту боп желбірейді төбе үстінде батырлардың сенімді ақтағаны. 300-дің жақындатып араларын тыңдады билері мен даналарын. Арулар құшып сүйіп батырларын аялап күтті таңып жараларын. Жау кетті асыра алмай іш пайдасын, қас жауынан асырды ер айласын. Ат ойнайтын төбеге Ерден шықты суырып жамбасынан жау найзасын. Ел бірлігін сақтаған баталары бас қосып мақұлдасты аталары. Ат шаптырып аумағы биік төбе Ерден шықты деп содан аталады.